An ka baara in an y'a fɔ cogo min na usine de don usine de traitement des ordures min bɛ ɲamaw minnu bɛ bɔn n'u cɛra o bɛ traité cogo min na k'o transformé usine ka baara y'o de ye an bɛ ka min kɛ c'est que samedi don in na n'o ye de 15 juin à 13h stade du 26 mars la an bɛ an ka lancement officiel kɛ ani autoritéw ani population pour que jama ka faamuyali sɔrɔ a la an bɛna kɛ cogo min na donc kɛnɛ in kan an ye film damadɔ dilan pour que k'o yira population na baara bɛna kɛ cogoya min na film bɛ kɛ yen artistes fana bɛ kɛ yen minnu b'u ka interprétation kɛ ministre fana bɛ yen parce que comme ale fana b'an supporter la bi ma n'a bila ɲɔgɔn fɛ a fana bɛna ka n'a ka soutien di an bɛna bamayɛlɛma ka kɛ biogaz ye ka kɛ charbon ye an bɛna a kɛ o de ye en gros ani engrais ni ala sɔnna ɲama min bɛ produit bamako yɛrɛ kelen kɔnɔ o bɛ 30 000 tonnes bɔ donc ni anw ka usine an bɛ se ka 30% an bɛ se k'o transformer par jour don o don ni ala sɔnna donc o de y'a intérêt yɛrɛ ye parce que bɛɛ ɲɛ b'a la bamako kɔnɔ ɲama tonnen bɛ yɔrɔ min na donc an ka objectif yɛrɛ ye min ye ni usine nin marchera pour que ɲama bɛ ton cogo min na o ka se ka dabila an ka usine fɔlɔ ɲɛ o bɛ kɛ commune 6 de kɔnɔ usine commune 6 nin ta ye parce que c'est la commune pilote ni ala y'a diya n'ala y'a nɔgɔya an b'a fɛ k'a étendu commune tɔw bɛɛ kɔnɔ bamako an kɔni ka hakilina ye min ye n'a sera ka kɛ o cogo la an b'a fɛ ɲama min bɛ bamako kɔnɔ bamako nɔgɔlen don cogo min na o ko ka ban o de kɔni an ka laɲini ye